Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako pravnici u Crnoj Gori komentiraju neprocesuiranje napada na novinare.
Ima slučajeva da se novinari koji su žrtve tih napada detaljno ispituju i uzimaju izjave od njih nakon 5 ili 6 godina od samog napada. To je nedopustivo pravno ponašanje.
Nekadašnje atomsko sklonište u Konjicu poznat je kao Titov bunker, proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Obilaze ga turisti.
Znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad, pa to je meni ono što je zanimljivo.
Ja sam Maxwell Spaku, dolazim iz Belgije i vođa sam grupe od 15 izviđača. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu u posjetu Titovom bunkeru. Divan je.
Beogradski arhitekt Bojan Kovačević kaže da je projekt Beograd na vodi, koji će graditi firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dokaz.
Uprostaće, da izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? Ko je propisao taj novi identitet? Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet.
A u Novom Sadu otvoren jedan od najvećih festivala u regiji, ovom dijelu Evrope, Exit. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ovih dana u fokusu su ponovno dva stara, nerasvjetljena slučaja napada na novinare. Najdrastičniji, 10 godina staro ubojstvo Duška Jovanovića, prvog čovjeka Podgoričkog lista Dan, i stari napad na novinara Tufika Softića iz 2007. koji je u međuvremenu ponovno bio na meti napadača, istraživao Petar Komnenić.
Iz vladinog biroa za odnose sa javnošću saopšteno je da nije donijeta odluka o raspisivanju novčane nagrade za informaciju o ubistvu Duška Jovanovića, koji je 2004. ubijen rafalima iz automatske puške na pragu redakcije. Za to ubistvo pod optužbom za saizvršilaštvo osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, iako i u optužnici piše da je u likvidaciji učestvovalo više osoba. Mogući nalogodavci također nisu privedeni pravdi. Stoga Nikolu Markovića, predsjednika komisije za praćenje istraga o napadima na novinare, čudi što vlada nije prihvatila preporuku te komisije da se raspiše nagrada. Marković tvrdi da je ta preporuka sastavni dio izvještaja komisije, koja je vladino tijelo, a koju je vlada verifikovala još 19. juna.
Odluku vlade doživljavam jako loše i prosto ne mogu da razumijem zbog čega su odbili da raspišu nagradu ne samo za informaciju o ubistvu Duška Jovanovića, već i za ostale slučajeve. Tim prije što je ovakva jedna nagrada u istom iznosu od 1 milijun eura bila raspisana nakon samog ubistva Duška Jovanovića i to je tu nagradu javno ponudio tadašnji ministar policije. Tako da ne vidim šta bi to sad opredjeljivalo da se ne postupi na isti način.
Marković kaže da je odluka vlade obnarodovana nakon što se komisiji, odnosno njemu kao predsjedniku, javio svjedok koji bi mogao imati vrijedne informacije za rasvjetljavanje ovog slučaja, što je i danas problematizovano u medijima. On ipak dodaje da vlada u momentu donošenja te odluke nije imala informacije o svjedoku.
Moram biti korektan i reći da ja nisam vladi saopštio da se on javio, tako da vlada nije imala tu informaciju, ali bez obzira bilo je logično da se očekuje da se nakon raspisivanja jedne takve nagrade počnu javljati potencijalni svjedoci.
U ovom trenutku Marković kaže da ne želi da odaje detalje o potencijalnom svjedoku, kao ni o motivima koji su ga naveli da kontaktira komisiju.
Mi smo došli samo u fazu da se on izjasnio da ima podatke, a relevantnost njegovih izjava cijenit će naravno ne komisije, jer to joj nije ni posao, već nadležni državni organi kojima je to posao, a kojima će biti sve to predočeno.
Novinar Tufik Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred svoje kuće od strane nepoznatih napadača, a prošle godine je ponovo bio meta kada je u njegovom dvorištu podmetnuta eksplozivna naprava. Do danas se ne zna ni ko stoji iza toga napada. Uprkos tome, Softić je, kako danas pišu mediji, prvi kontakt sa tužilaštvom ostvario tek ovih dana.
Njihov izgovor je bio da tada nije bilo tužilačke istrage i pitali su me kako se ponašao istražni sudija. Ja sam sasvim iskreno kao što i jeste rekao da ja čak i ne znam ko je bio istražni sudija, jer se istražni sudija nije pojavio na mjestu događaja. Ovlašćena je bila policija, tako da mislim da to apsolutno nije nikakvo opravdanje. Mislim da se radilo o neažurnosti državnih institucija.
Softić kaže da tek u poslednje vrijeme osjeća pomake u odnosu pravosuđa prema na rasvjetljenim slučajevima napada na novinara, ali to pripisuje prvenstveno pritiscima koji dolaze sa strane, iz Brisela i sa drugih međunarodnih adresa.
Mislim da je i za sve druge slučajeve da se vrše i formalni i neformalni pritisci i da je to ključni razlog da je država počela nešto da radi.
On kaže da nakon razgovora u tužilaštvu pomake očekuje i u slučaju napada na njega iz 2007.
I ja sam stekao utisak da se nešto radi posle toga da je intenzivirana istraga. Ono što mogu reći u ovom trenutku, a što će verovatno narednih dana, ja ne znam tačno sad da li će to biti za 2, 3 ili 10 dana, biće nekih novih momenata u vezi sa napadom iz 2007. godine.
Advokat Branislav Lutovac za Naš radio kaže da je odnos pravosuđa prema fizičkim napadima na novinare godinama nezadovoljavajući, a prema njegovim riječima ključnu odgovornost nose policija i tužilaštvo.
Jer sud zavisi od činjenica i dokaza koje mu predloži tužilaštvo. Indikativno je da u velikoj većini slučajeva gdje su žrtve napada novinari, i to uglavnom novinari nezavisnih medija, te činjenice se ne otkrivaju. Čudno je to da ima slučajeva da se novinari koji su žrtve tih napada detaljno ispituju i uzimaju izjave od njih nakon 5 ili 6 godina od samog napada. To je nedopustivo pravno ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu teku pregovori političkih partija o formiranju budućih institucija vlasti. Konstituiranje skupštine zakazano je za četvrtak 17. jula. Sve partije koje su prešle izborni prag žele biti dio buduće vlade Kosova. Trenutno su na djelu dvije opcije. Demokratska partija Kosova, dosadašnjeg premijera Hašima Tačija sa jedne, i blok partija Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, uz podršku pokreta Samoopredjeljenje s druge strane. Više zna Amra Zeineli.
Predsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Tači ponovio je danas da njegova partija kao pobednik vanrednih parlamentarnih izbora od 8. juna ima zakonsko pravo da formira novu vladu. Predsjednik Nisme Fatmir Ljima je ipak kazao da stručnjaci triju partija i pokreta Samoopredjeljenje rade na usklađivanju programa, a kako bi se dobili podrška pokreta kojeg predvodi Albin Kurti. On je ovom opozicionom bloku dao rok da se do nedjelje na pismeno slože oko uslova Samoopredjeljenja, odnosno da se preispita pozicija Kosova u vezi dijaloga sa Beogradom, da se izmene politike privatizacije i slično. Uz njovu podršku ovaj blok bi mogao da formira vladu za što je potreban 61 glas, ali da dobije mesto predsjednika skupštine. Fatmir Ljima i predsjednik Nisme.
Da, da, te cilat.
Oni koji imaju većinu trebaju rukovoditi zemljom. Rok Samoopredjeljenja ne smatram ultimatumom. Razgovori su u toku i prirodno je da svaki politički subjekat u vladi stoji za svojih glavnih tačaka programa vladavine, kazao je Ljimaj. Lider Samoopredjeljenja Albin Kurti poručuje da je njegov pokret spreman da se uključi u vladu sa ovim blokom, ali je zatražio pismeni sporazum o njihovim uslovima. Glas Samoopredjeljenja mora da prethodi jedan sporazum, a čiji je rok do 13. jula. Imali smo produktivnu i konstruktivnu atmosferu na svim sastancima do sada i nema smisla da se to sada ne rezultira pismenim sporazumom, poručuje Kurti. Predsjedništvo bivšeg saziva Skupštine Kosova u subotu će se sastati sa liderima političkih partija koje su prešle izborni prag, a kako bi se utvrdio dnevni red konstitutivne sednice koja je zakazana za 17. jul. Glavna tačka će biti izbor predsjednika i predsjedništva Skupštine. Tokom ovog perioda dve strane su također vodile razgovore i sa poslanicima iz manjinskih zajednica, koji je ukupno 20 u Skupštini. 10 nije iz srpske zajednice, a ostali 10 pripadaju turskoj, bošnjačkoj, romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj zajednici. Njima inače ustavom garantovano da budu deo vlade bez obzira ko bude bio na njenom čelu. Slobodan Petrović, dosadašnji zamjenik premijera, a predsjednik Samostalne liberalne stranke, novim izborima izašao u sklopu Srpske liste.
Imamo
stav koji je poznat, da želimo da učestvujemo u institucijama, znači dobili smo mandat da budemo u parlamentu, želimo da uzmemo odgovornost i u vladi i naravno da bi logično onaj koji je mandatar, koji bi verovatno bio i budući premijer, bi trebao da pozove sve one političke aktere, mi ćemo se odazvati kogod da je i tu nema nikakve dileme, znači ne želimo da radimo nešto što je mimo toga i mislim to ne bi bilo ni politički korektno, a s druge strane ne bi ni to imalo smisla.
Mahir Jagđilar ispred Turske zajednice je kazao da su poslanici iz Nesrpske zajednice u fazi formiranja zajedničke parlamentarne grupe, ko što je to bilo ranije, a potom će razmotriti kako dalje.
Prem tim još por funkcionimi ne štetit.
Obema stranama dali smo obećanja za formiranje institucija, za formiranje države, bili smo konstruktivni i nastavit ćemo tim putem. Nama je ustavom garantovano da budemo deo institucija, kazao je Jagđilar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Nekadašnje atomsko sklonište u Konjicu, poznato kao Titov bunker, proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Riječ je o objektu koji je građen 26 godina, a predstavljao je jednu od strogo čuvanih tajni Jugoslavije. Slušamo Mirsadu Ćosić.
Planina Zlatar, koja se nalazi u blizini Konjica, desetine godina čuvala je najveću državnu vojnu tajnu bivše Jugoslavije. U ovom prirodnom okruženju prije 60 godina počela je izgradnja atomskog skloništa objekta nazvan D0 Ark, koji je bio glavno komandno mjesto bivše Jugoslovenske narodne armije. Za ovo su osim radnika koji su birani pažljivo i koji su morali potpisati ugovor o šutnji, znala samo 4 komandanta po službenoj dužnosti. Na posljednjoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ark je proglašen nacionalnim spomenikom. Stručni savjetnik u komisiji Emir Softić.
Ono što je karakteristično za ovaj objekat jeste da je on građen punih 26 godina od 1953. do 1979. godine. Tom prilikom za njegovu izgradnju potrošena je 4 milijarde i 600 hiljada miliona američkih dolara.
Podsjećamo, u Arku su održane i 2 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti, a u ovom objektu i sada se nalazi preko 60 radova umjetnika iz cijelog svijeta. Baša Ksenova bila je selektor prvog ciklusa Bijenala u ime Republike Turske.
Jako je interesantno pretvoriti objekat koji je pod vojskom u umjetnički projekat.
Historičar umjetnosti Branko Franceski, selektor Bijenala u ime Republike Hrvatske.
Bilo je veliko uzbuđenje i zadovoljstvo što sam imao priliku postavljati izložbu jedno tako specifičnom prostoru kao što je bunker, koja je naravno bila jedna od velikih tajni Jugoslavije.
Direktor projekta Bijenala Edo Hozić o proglašenju Arka nacionalnim spomenikom kaže.
Ja znam da smo mi otvorili vrata sa ovim projektom Arka i da su kroz Ark u ove posljednje 4 godine prošle 40.000 ljudi.
Nacionalni spomenik Ark znači mnogo i u turističkom smislu, kaže rukovodilac turističke zajednice u Konjicu Jasminka Hadžajlija.
Proglašenjem nacionalnim spomenikom mislim da je grad dobio veliki kulturno-istorijski značaj. Taj objekat nadam se u vrlo skorije vrijeme otvoriti da bude otvorenog tipa, tako da svak ko hoće da posjeti taj objekat, da može da dođe, da vidi našu tu istoriju.
Titov bunker posjećuju brojni gosti, a mi bilježimo utiske Slovenca Lea Befta.
Znači, znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad, pa to je meni ono što je zanimljivo.
Grupa izviđača iz Belgije.
Ja sam Maxwell Spaku, dolazim iz Belgije i vođa sam grupe od 15 izviđača. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu u posjetu Titovom bunkeru. Divan je.
Stručni savjetnik u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Emir Softić.
U objektu je data namjena glavnog vojnog operativnog središta za smještaj i boravak maršala Josipa Broza Tita, štaba vrhovne komande INA i užeg sastava predsjedništva i vlade SFRJ u kriznim situacijama ili u slučajima eventualno nuklearnog napada na Jugoslaviju i dat je tada drugi šifrovani naziv D0.
Prilikom posjete Titovom bunkeru u Konjicu predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je kazao.
Ovaj objekt je spomenik jednog vremena koje je prošlo, koje je starije zapravo nego što to sam protok vremena govori. Od vremena kada je ovaj objekt građen, dogodile su se ogromne promjene i dobro je evo da imamo s jedne strane uspomenu, a s druge strane je vrlo važno da se ovaj prostor koristi za nešto sasvim drugo nego što je bio namijenjen.
O značaju proglašenja Arka nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine predstavnica općine Konjic Šeherzada Alić kaže:
Ja se nadam da će ovim proglašenjem općina Konjic dobiti u funkciji razvoja turizma kao i promociji općine njenih kulturnih vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poznati beogradski arhitekt Bojan Kovačević spada u onu grupu stručnjaka koja je digla svoj glas protiv projekta Beograd na vodi sa shopping molovima, kulom koja će, kako kaže, praktično zazidati grad, konfekcijskim višespratnicama, preskupim apartmanima i sa samo jedan od 100 prostora predviđenih za kulturne sadržaje. On podsjeća da Beograđani nisu tražili novi identitet grada, o kome govore predstavnici vlasti koji su ovaj posao predali bez konkursa firmi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kovačević smatra da vlasti dižu sebi spomenik, ne ustručavajući se pritom da na brzinu značajno promijene generalni urbanistički plan Beograda. Sa Kovačevićem je razgovarala Branka Mihajlović.
Citirat ću jednu vašu rečenicu. Kome treba sva ta dvomilionska kvadratura konfekcijske arhitekture kutija za cipele? Da li je to vaša osnovna primjedba?
Moja osnovna primjedba je zapravo iza toga se krije, a to je što za taj prostor se nismo na nivou države, društva i grada dogovorili o programu. Znate, ljudi mogu da konstatuju da su tamo na maketi neke kuće od 20-25 spratova ili već ne znam šta, ali pre svega ko je dao program za taj prostor? Ja mogu da tvrdim, iako nisam bio prisutan, i svi će vam arhitekti i ole sa iskustvom i znanjem to reći, da se taj prostor projektovao tako što su naše vlasti nekom potencijalnom investitoru, da li gospodinu Alabaru ili bilo kome, nudile prostor da ga on izgradi onako kako on misli da treba, kako se njemu isplati itd. itd. Navešću vam jedan vrlo jednostavan primjer, da u novim zgradama ukupno ima 1% kvadrature za objekte kulture. Projekat Beograda na vodi zapravo satire taj prostor koji je potpuno unikatan i sada umjesto da ga čuvamo za najvrednije namjene za ovu sredinu, mi sad treba tamo da pravimo neki shopping mall od 500 metara i neku kulu od 200 metara koju niko odavde nije tražio.
Kad pogledate projekat, šta se nameće kao odgovor na pitanje kome je on namenjen? Da li se iza ove priče o ovom konkretnom projektu kriju različite koncepcije gradova i načina života?
Apsolutno, to je jedan od glavnih problema u fokusu i mom ličnom i mnogih drugih ljudi. To su takozvane bavljanje kulturološkim urbanizmom, odnosno kulturološko bavljanje urbanizmom, jer gradovi svojom strukturom, svojim načinom života i tako dalje uvek vuku za sobom mnogo veće posljedice nego što smo mi u trenutku svesni. Model života, znate, u Emiratima da vi ne možete da šetate ulicom na 50 stepeni, ne možete prebaciti u Beograd. Znate, ako neko negde živi između stana, apartmana, ofisa i shopping mola, koje je mesto za izlazak, pa to ne znači da to treba Beogradu. Pazite, mi već danas imamo problem sa mlađim generacijama koje zapravo pojam izlaska imaju u shopping molove.
Pa onda se čini sasvim razumljivo pitanje da li za ovakvog projekta vi vidite neku ozbiljnu i zaokruženu ideju o pravcima razvoja Beograda ili je to voluntaristički projekat koji krije ambiciju da za sobom ostavi spomenik ovoj vlasti. Đilasov most jeste veliki i najviši i njegov vrh vidljivi svih delova grada, ali Vučićeva kula na vodi će biti još veća. Kako je sam premijer rekao, bit će to ubedljivo najvažniji grad jugoistočne Evrope ili grad budućnosti južne Evrope, kako se na sajtu Beograda naziva ovaj projekat.
Plaši se ove njihove ideje da su vrlo pojednostavljene i uprostačene, izvinite na izrazu, želje da se ostavi sopstveni trag. Niko u Beogradu nije tražio kulu od 210 metara i niko nije tražio ono što stalno slušamo da se ponavlja, da će Beograd dobiti novi identitet. Ko je tražio novi identitet? ko je propisao taj novi identitet. Pa za neko stvarno misle da bi kula od 200 metara bila jako važna za beogradski identitet. Mislim da je veliki problem Beograda na vodi što je on shvaćen i doživljen pre svega kao ekonomski projekat. Eto, sad će neko da ulaže, mi ćemo da damo zemljište, ne znam, iselit ćemo prugu i onda ćemo deliti profit. Pazite, Srbija može 6 puta da premine dok počnu da se prodaju ti kvadrati.
I evo, mi smo na početku leta, dolaze turisti. Kuda vi svoje prijatelje iz inostranstva ili iz unutrašnjosti vodite?
Preporučujem odlazak na šetalište preko puta Francuske ambasade i pogled i na Savski amfiteatar i na Novi Beograd koji je odatle, kako kažem, imate onako jednu maltene ktitorsko jedno osjećanje da držite maketu pred sobom i da gledate u nju. Da to urade što pre jer će posle toga morati da konsultuju fotoarhive.
Jer će kula to sve zakloniti.
Ja prosto ne znam da li Beograđani shvataju o kojim merama se radi.
Što znači šta će biti zaklonjeno?
Ja nisam inače vernik, ali ono što je i Bog pravio i arhitekti i graditelji i istorija, da je zapravo obesmišljeno, bukvalo Beograd time biva zazidan.
Gost radija Slobodna Evropa bio je poznati beogradski arhitekt Bojan Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Znanstveni projekt HARP, čiji je cilj izučavanje ionosfere, postao je globalno poznat tek kada je plasirana još jedna u nizu teorija zavjere, koja kaže da ovaj sistem antena zapravo koristi američka vojska u specijalnom ratu. HARP je tako postao odgovoran za klimatske promjene, patološko ponašanje pojedinaca, a u Srbiji ga jedan dio javnosti vidi kao glavnog krivca za razorne poplave koji su nedavno pogodile ovo područje. Priču ima Dušan Komarčević.
Chemtrailsi i HARP, tajno oružje SAD. Da li smo žrtve režiranog potopa? Zloupotrebljeni Teslini patenti. Ovo su samo neki od bombastičnih naslova koje smo mogli pročitati u beogradskoj štampi posljednjih sedmica. Mediji u Srbiji i internet prostor su, naročito nakon nedavnih poplava, bili preplavljeni raznoraznim katastrofičnim teorijama o naučnom sistemu HARP, pa smo tako na jednoj televiziji mogli čuti i šta je njegova, pod znacima navoda, prava svrha.
Izazivanje ekoloških katastrofa, koliko suša, toliko stvaranjem raznih energetskih talasa koji se zovu tsunami oblaci, odnosno HARP oblaci, stvaranje tsunamija, onda raznih zemljotresa podvodnih.
Visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore, skraćeno HARP, predstavlja sistem od 180 antena postavljenih na Aljasci koje u ionosferu emituju radiotalase čime se ispituje interakcija sa ovim delom atmosfere. Istraživanje je počelo kao studentski projekat na Univerzitetu Stanford u Sjedinjenim Državama, ali je umeđu vremenu postalo interesantno američkoj vojnoj agenciji. To je pokrenulo nagađanje o tome koristi li američka vojska HARP antene u vojne svrhe. Dr. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu, kaže da su ovakve tvrdnje neosnovane.
Te antene su tako napravljene i uparene da istovremeno emitujući signal su u stanju da koristeći se jednom pojavom koja se zove interferencija usmereno emituju snop kratkih talasa ka nebu. Sami ciljevi ovog projekta su raznorazni. Ima tu i naučnih, ima zaista i neki primjena koje imaju eventualnu vojnu upotrebu, ali se odnose konkretno na komunikacije sa nekim udaljenim podmornicima i slično. Dakle, ne postoje nikakve ni potencijalne šanse da se ovo postrojenje koristi za ovo što imamo prilike da čitamo u našim medijima.
O HARP-u u Srbiji je počelo da se govori nakon što su mediji 2012. objavili da je jedna antena postavljena u okolini Beograda. Istina je da je jedan prijemnik postavljen na krovu Instituta za fiziku u Beogradu, ali on ne emituje ništa, nego prima signale koje šalju druge stanice širom sveta i analizira ih, objasnili su u Institutu za fiziku. No, ubrzo je deo javnosti svako neuobičajeno odstupanje u klimatskim uslovima pripisivao HARP-u. HARP antene imaju snagu oko 3 MW, što je beznačajno u poređenju sa nekim drugim, za nas tako svakodnevnim pojavama koje emisijom štetnih gasova utiču na klimatske promjene, ističe dr. Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu.
Bilo koja pojedinačna termoelektrana bilo gdje u svijetu, uključujući i termoelektranu Nikola Tesla u Brenovcu, ima veći utjecaj na klimu. Mislim, zove ima, emituje više energije i emituje potencijalno gledano gasove staklene bašte koji mogu tokom vremena da zarobe više solarne energije nego bilo koje vrednosti snage o kojima se ovdje govorilo.
Teorija o upotrebi harp antena kao oružja u specijalnom ratu nije nova u javnom prostoru Srbije, ali je svoju kulminaciju imala nakon majskih poplava. Velike katastrofe pogodno su tlo za razvijanje teorije zavere, jer ljudski um traži objašnjenje za tu situaciju, objašnjava dr. Oliver Tošković sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
I sad zamislite da se desi katastrofa, izgubite kuću, morate da se iselite, se raselite, čeka vas neka neizvestnost, ne znate šta ćete, ne pitate se zašto sve ovo, zašto baš meni, i neko kaže, ima tamo neke antene, nalaze se u Barajevu. To zvuči mnogo prihvatljivije i prosto vas smiri. Pa kažete, dobro, ako slučajno bude ponovo, znam da treba porušim te antene. Čak i možda vi niste sigurni, ne vjerujete u to, ali ta ideja da postoji neki jasan, opipljiv uzrok je prosto lakša od onoga što većina nas vjeruje da je istina, a to je u stvari slučajnost. Tako.
Nije slučaj HARP jedini primjer medijske neprofesionalnosti. Pomračenje sunca 99. godine, veliki broj stanovnika Srbije proveo je u zamračenim kućama ili podrumima, nakon brutalne medijske kampanje kojom su građani zastrašivani da ova, inače sasvim bezopasna pojava, može da naškodi zdravlju. Dr. Šuvakov podsjeća na odgovornost države i napominje da je potrebno pronaći sistemsko rješenje kako bi se ovakve manipulacije spriječile.
Nije dovoljno da mi svi pričamo i da ubeđujemo druge da imamo problem, nego hajde da vidimo da to suzbijamo. Vi imate u Britaniji je skoro donesen zakon gdje je zabranjeno u školi pričati deci neke teorije koje su čisto dogmatske. Kod nas postoje nažalost obrnute inicijative. Hajde da ne pričamo nauku deci, nego da izbacujemo zato što neko voli ili ne voli nešto.
Rekao je Milovan Šuvakov na tribini koji je prisustvovalo više desetina posjetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Spektakularnim koncertom britanskog sastava Pet Shop Boys na Petrovaradinu u četvrtak uvečer otvoren je exit. Usprkos kiši koja je povremeno padala, tisuće posjetilaca stiglo je na koncert. Među njima je bio i naš Norbert Šinković.
Specijalni efekti, kostimi, laseri su ostavili bez daha publiku koja se okupila ispred glavne bine tačno ponoć kada se britanska grupa Pet Shop Boys pojavila na stage-u muzičkog festivala Exit. Oni su svoj nastup otvorili pesmom One More Chance. Grupa je zatim ređala svoje stare hitove kao što je It's a Sin ili Go West, ali posjetioci su mogli čuti i pesme sa njihovog najnovijeg albuma. Uprkos kiši koja je povremeno padala, fanovi su sve vrijeme plesali i pevali sa grupom. Da li zbog pripreme za spektakularni nastup ili zbog opuštenije atmosfere, band Pet Shop Boys je zatražio od organizatora da ih u backstage-u čeka čak 6 različitih prostorija, dok u garderobama su želili da vide dosta zelenila. Pre njih za dobar uvod pobrinuo se belgijski muzičar Strome, koji je sat i po vremena pevao i svirao. Portparolka festivala Milica Đilas, sumirajući rezultate prve noći festivala, istakla je da su organizatori uspješno privukli i ove godine veliki broj turista.
Na desetine hiljada je posjetilo Exit već prve večeri, tako da eto, svaki drugi dan, to je svaki naredni dan, očekuje se ništa manji spektakl nego prve večeri.
Večeras glavna zvezda main stage-a bit će pop diva Gloria Gaynor. Ona je na konferenciji posvećenoj brendiranju Srbije istakla značaj Exita u spajanju zajednica. Ono što sigurno znam je da Exit spaja nacije i to ne samo na ovom prelepom i jedinstvenom festivalu, već i kroz humanitarni rad i pomaganje onima kojima je humanitarna pomoć najpotrebnija. Exit fondacija je za vrijeme poplava organizovala odlazak volontera na ugrožena područja, a za vrijeme festivala prikuplja novac za saniranje posljedica poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.